Доброго ранку усім. В ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук. На календарі 6 жовтня, вівторок. І упродовж нашої програми ми поговоримо про таке. Українсько-російські відносини у центрі уваги. Цього разу проблеми обговорюватимуть керівники МЗС.
Росія пытается навязать отношения старшего брата, да, Украина пытается как-то ослушаться, выйти из-под контроля.
Чи готові українські регіони до зими? Життя у борг. Хто повертатиме державні запозичення?
Не можна йти дорогою, коли країна не має можливості платити, бо є криза, і пробувати лізти в борг, через борг вирішити проблему, бо цей же ж борг доведеться повертати громадянам.
Про все це і багато більшого ви дізнаєтеся відразу після новин, які для нас підготував Олександр Шевчук. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. У Донецьку відбудеться сьогодні презентація блоку лівих і лівоцентристських сил. Серед учасників – перший секретар ЦК Компартії України Петро Симоненко, голова партії «Справедливість» Станіслав Ніколаєнко, голова СДПУО Юрій Загородній. Президент Росії Дмитро Медведєв не зацікавлений у зустрічі з президентом України Віктором Ющенком у Кишиневі. Таку думку висловив директор Російського інституту проблем глобалізації Михайло Делягін. Наскільки можна судити, Ющенко залишиться президентом ненадовго, а якщо враховувати українські реалії, то наступний президент про попередні домовленості може просто забути, сказав Делягін. Крім того, він вважає, що ця зустріч буде використана Ющенком у його виборчій кампанії. Фракція БЮТ пропонує розглянути цього тижня у першочерговому порядку кадрові питання в разі розблокування роботи Верховної Ради. Про це заявив заступник лідера фракції БЮТ Андрій Кожем'якін. Наразі в уряді вакантними є посади міністра фінансів, міністра оборони, міністра закордонних справ, міністра транспорту. Натомість голова фракції Партії регіонів Віктор Янукович виключає можливість розгляду парламентом будь-яких питань до ухвалення закону про підвищення соціальних стандартів. Газотранспортна система України повністю готова до забезпечення постачання газу споживачам країни і транспортування його до Європи, заявив перший заступник голови Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Ігор Діденко на селекторній нараді з підготовки регіонів до опалювального сезону. У Грузії колишній спікер парламенту Ніно Бурджанадзе заявила, що її партія «Демократичний рух за єдину Грузію» пропонує іншим опозиційним силам об'єднатися в демократичний фронт, щоб, за її словами, змусити режим Саакашвілі піти від влади. І Сполучені Штати готові до переговорів із Північною Кореєю щодо її ядерного роззброєння. Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту США Іан Келлі. Він наголосив, що Вашингтон спробує переконати Пхеньян перейти на шлях повного ядерного роззброєння.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні Москва та Київ знову домовлятимуться. Цього разу на рівні керівників МЗС. Їхня зустріч відбудеться у Харкові. Раніше ж планувалося, що зустрітися мають прем'єр-міністри. Але зустріч перенесли з ініціативи Володимира Путіна. Таке рішення він мотивував небажанням, щоб ці переговори сприймалися як втручання у передвиборчу кампанію. Тож, які проблеми вирішуватимуть під час сьогоднішньої зустрічі керівники МЗС, з'ясовував харківський кореспондент Радіо Свобода Назар Ковальчук.
Харківська область із Білгородською – сусідні, тому тут пильно відстежують кожне слово – рух перших осіб України та Росії.
Наверное, когда что-то не ладится, виноваты всегда двое. Но Россия пытается навязать отношения старшего брата. Да, Украина пытается как-то ослушаться, выйти из-под контроля.
По ту сторону границы живут родственники, племянники, могилы родителей там. Я должна в тот раз съездить туда. Если они введут какие-то документы, которые будут с разрешения ездить, это просто будет жестоко с их стороны.
На відміну від опитаних нами перехожих на вулицях, у політологів не такі вже й райдужні сподівання від харківської зустрічі голів МЗС України та Росії. Експерти переговори між виконуючим обов'язків міністра закордонних справ України Володимиром Хандогієм з російським колегою Сергієм Лавровим називають формальними. Слово політологу Володимиру Нікітіну.
Я обращаю звертаю внимание на то, что
я звертаю увагу на те, що в Україні і досі із зрозумілих причин немає міністра закордонних справ, а виконуючий обов'язки міністра не має того статусу, аби вирішувати серйозні міждержавні питання. Тому ці переговори лише з цього погляду можуть бути формальними, жестом доброї волі і засобом у підслодженні достатньо гіркої пігулки після відмови приїхати до Харкова Путіна.
З офіційних повідомлень зрозуміло, що голови МЗС обговорюватимуть великий комплекс питань україно-російських відносин, зокрема проблеми, пов'язані з базуванням Чорноморського флоту на території України, порушуватимуться питання перетину україно-російського кордону, відбудеться зустріч голів МЗС із керівниками прикордонних областей, з якими, напевно, обговорюватимуть питання співпраці промислових підприємств, говорить політолог Валерій Дудко.
Це нормальна ситуація, коли два міністри іноземних справ визначають головні проблеми, а вже після цього відбудеться обговорення стану цих проблем. Тут немає різниці до виборів, а чи після, тому що зовнішня політика вибудовується поступово. Наспіх опрацьовані документи ніколи не приносили користі обом державам.
Отработані документи вони ніколи не давали пользу ні одному, ні второму государству.
Одностайні політологи лише в одному. Так би мовити, перезавантаження політичних відносин між Росією та Україною розпочнеться лише після обрання нового президента України. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
Сьогодні представники Американської торгівельної палати зустрінуться із колишнім міністром фінансів України Віктором Пинзеником. Тема обговорення – глобальна фінансова криза та її вплив на бізнес в Україні. Про це, серед іншого, Віктор Пинзеник напередодні розповів в інтерв'ю «Радіо Свобода».
В певній мірі те, що економіка вже не демонструє динаміку погіршення, хоча в окремі секторі мають негативну динаміку, на жаль, не дає підстав для спокою. Я був би дуже обережний в оцінках, тому що паралельно відбуваються процеси зародження і посилення дії тих чинників, які можуть привести ситуацію в суто український варіант розвитку кризи. Він пов'язаний з серйозним наростанням дефіциту державного бюджету, масштабів яких країна знала вже тривалий час. Не можна йти дорогою, коли країна не має можливості платити, бо є криза, потрапила країна в неприємну ситуацію, і пробувати лізти в борг. І через борг вирішити проблему. Бо цей же ж борг доведеться повертати громадянам. Вже на сьогоднішній, за цей рік борг України зріс на 100 мільярдів гривень. Це ж борг, який повертатимуть люди. Одні або будуть платити податки, або другі не будуть отримувати відповідних сум з бюджету. Це не обходиться дешево країні. Наступного року в бюджеті, в проєкті, в 7 разів збільшується сплата відсотків по державному боргу. Це кошти, які виймають з кишені громадян. Не можна йти дорогою боргу, бо я хотів би нагадати вже те, що було навіть в нашій історії. 97-98 рік. Випробування гривні. Причина була в боргові. Країна, слава Богу, з того часу йшла дуже хорошою дорогою. Борг кожного року скорочувався. Ми мали 12% боргу до ВВП. Зараз вже 30%. А до кінця року ще буде більше. Це проблема не на цей рік, вона вже з цього року дуже багато коштує, але це проблема і на наступні роки, і це проблема, яку платитимуть багато всі громадяни.
Про економічну ситуацію в Україні і, зокрема, життя країни у кредит розповідав колишній міністр фінансів Віктор Пинзеник. А як до зими готуються українські регіони і як наповнюються місцеві бюджети? Про це ми зараз запитаємо у голови Тернопільської обласної адміністрації Юрія Чижмаря, який долучився до нашого прямого ефіру. Доброго ранку! На жаль, зв'язок зник, але ми сподіваємося, що упродовж нашої програми ми поговоримо іще з паном Чижмарем. А зараз до справ військових. Передчасною назвала прес-служба інформацію про відставку начальника Генштабу, командувача Збройних сил України, генерала-полковника Сергія Кириченка. Наразі він перебуває на лікарняному. Тим часом для експертів інформація про можливі кадрові ротації у керівництві Збройних сил стала приводом наголосити, що армія зараз перебуває у вкрай складному становищі. Їхні думки збирав наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Експерти вважають відставку Сергія Кириченка дуже вірогідною, каже керівник Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.
Одна з версій може полягати в тому, що пан Кириченко може перейти у стан цивільних. і потім обіймати посаду, наприклад, міністра оборони. Йдеться не про те, що він є ближчим до якихось політичних сил, а йдеться про те, що він є найбільш досвідченим військовим менеджером. І тому в умовах, коли Збройні Сили знаходяться в ганебному стані, його постать може влаштовувати всі політичні сили.
Екс-міністр оборони, а нині голова парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Анатолій Гриценко, коментуючи ситуацію, відзначив, що в разі відставки начальника Генштабу з призначенням нового керівника може виникнути юридична проблема. Адже після відставки з посади міністра оборони Юрія Єханурова нового керівника оборонного відомства призначено не було, а кандидатуру нового начальника Генштабу на затвердження президентові має представляти саме міністр оборони, а не виконувач його обов'язків. Тож може скластися ситуація, що і армію, і Міноборони загалом очолюватимуть виконувачі обов'язків. Проте експерти не вважають таку ситуацію для армії небезпечною, каже керівник військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.
Якщо входить міністр оборони, то жизнь на цьому не кінчається. Для того і назначається временно исполняющий. І завжди, якщо, наприклад, начальник Генштабу уходить, як правило, командуючий сухопутними військами виконує його обов'язки.
Наприкінці вересня екс-міністр оборони, член парламентського комітету з нацбезпеки та оборони Олександр Кузьмук заявив, що 5 жовтня завершуються асигнування, передбачені на харчування військовослужбовців строкової служби. Він також зазначив, що на сьогодні повністю зірвано виконання державних програм розвитку Збройних сил і переходу армії на контрактну службу. За словами Анатолія Гриценка, нині стан Збройних сил значно гірший, ніж стан здоров'я начальника Генштабу. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Голова Тернопільської обласної адміністрації Юрій Чижмар знову є з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Пане Чижмар, дехто із ваших колег заявляв, що українські регіони не отримали бюджетних коштів для опалювального сезону. Як виглядає ситуація на Тернопільщині?
Ну, на Тернопільщині на сьогоднішній день ми планомірно входимо в опалювальний сезон. Правда, бюджетні установи комунальної форми власності, які фінансуються з державного бюджету через субвенцію обласному бюджету, вони не мають достатніх коштів, і ми перевели з четвертого з останніх місяців на третій квартал кошти і здотували через обласну раду за рахунок перевиконання бюджету місцевого бюджету області, здотували їх для того, щоб вони мали до кінця року 100% кошти на опалювальний сезон. Але маємо турботу через те, що державні установи, які фінансуються напряму з бюджету, вони сьогодні недофінансовані, а ми їх не маємо можливості через обласний бюджет дотувати, ну, через норми бюджетного кодексу. І таким чином сьогодні ми практично, а це особливо стосується військових частин, які розташовані на території Тернопільської області, ми перекриваємо їхню заборгованість через проплати нашими теплопостачальними організаціями на «Нафтогаз» за газ, практично і за них в тому числі. Але борг висить, і це стримує, скажімо, розвиток наших мереж, тому що ті 2 мільйони, які сьогодні боргує армія «Теплокомуненерго» нашому, це кошти, які ми могли направити на реконструкцію мереж, це кошти, які ми могли направити на підвищення заробітної плати та інші внутрішні вкрай необхідні видатки теплопостачальних організацій.
А пане Чижмар, зараз уряд пропонує підприємствам комунальної теплоенергетики брати запозичення в Ощадбанку під державні гарантії на погашення заборгованостей за газ. Наскільки це доцільно і реально за даних умов?
Ну, по-перше, в будь-якому випадку кредити потрібно буде вертати, і мені здається, що все ж таки необхідно налагодити фінансування державних установ, щоб вони могли розраховуватися за отримане теплопостачання, тим паче, що в нашій області тарифи на теплопостачання є рентабельні, практично по населенню 106%, по комерційним установам 99,7% і по бюджетним установам. Тому я вважаю, що тут, якби зняти питання фінансування, тобто закрите питання фінансування, то нам немає необхідності ходити до Ощадбанку. Але на сьогоднішній день документи, які сформовані для Ощадбанку для отримання кредиту вже не перший місяць, знаходяться в Ощадбанку і практично по ним кошти не поступають.
І ще таке питання. Ми вже торкнулися теми тарифів. Як відомо, підвищення цін на газ для населення було однією із вимог МВФ. Проте це рішення відтягується. До того ж, учора прем'єр заявила, що рекомендуватиме НКРЕ не робити цього. На вашу думку, чи підвищення цих тарифів врятувало б зараз ситуацію?
Ну, підвищення тарифів – це складний, але вкрай необхідна процедура. Але я би тут хотів зауважити, що треба планувати завжди тарифну політику наперед. І щоб не сталося таким випадком, що ми сьогодні з 1 жовтня ці тарифи не підвищили, а завтра під тиском Міжнародного валютного фонду ми їх вводимо в грудні місяці, але нараховуємо з 1 жовтня. І таким чином виникне та ситуація, яка виникла на початку року, традиційно виникає на початку року, коли ми спочатку затверджуємо бюджет по старим тарифам, далі піднімають нам тариф, і ми знову ж таки повинні шукати дотації. Таким чином, хотілося б все ж таки, щоб Кабінет міністрів, уряд держави приймав і чітко інформував обласні адміністрації, місцеві органи самоврядування про тарифну політику, для того, щоб ми заздалегідь могли підготувати і громадські слухання, і могли провести всі необхідні процедури для підвищення тарифів, таким чином, щоб потім ця різниця в тарифах не покладалася на місцеві бюджети. Таким чином, я вважаю, що сьогодні, якщо уряд заявив про непідвищення цих тарифів, то він повинен це питання і витримати.
Дякуємо дуже. І нагадую, що про проблеми українських регіонів ми говорили із головою Тернопільської обласної адміністрації Юрієм Чижмарем. Доброго ранку усім, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 6 жовтня, вівторок. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Нобелівський тиждень, перші нагороди.
Нобелівський комітет Каролінського інституту вирішив нагородити Нобелівською премією 2009 з психології чи медицини спільно Елізабет Блекборн, Кароль Грейдер та Джека Шостака.
Скульптури Пінзеля у Бучач. Така вимога місцевих депутатів.
Мова йде про цінні речі, які були вивезені із Бучача у 1971, 80, 93 роках у Тернопільський обласний краєзнавчий музей.
І про що пише сьогоднішня преса?
Нинішня виборча кампанія обійдеться втричі дешевше від попередньої.
А зараз я передаю слово моєму колезі Олександру Шевчуку для останніх новин.
Фракція БЮТ пропонує розглянути цього тижня у першочерговому порядку кадрові питання в разі розблокування роботи Верховної Ради. Володимир Литвин, підсумовуючи засідання Погоджувальної Ради, зазначив, що робота парламенту сьогодні буде заблокована. Без здійснення економічних реформ відновлення припливу капіталу до України буде повільним, заявляє голова місії Міжнародного валютного фонду в Україні. Газотранспортна система України повністю готова до забезпечення постачань споживачам газу в країні та транспортування його до Європи, заявляє «Нафтогаз України». У Донецьку відбудеться презентація блоку лівих і лівоцентристських сил. Сполучені Штати готові до двосторонніх переговорів із Північною Кореєю щодо її ядерного роззброєння. Президент Франції Ніколя Саркозі починає візит до Казахстану. У Гондурасі напередодні скасували надзвичайний стан, запроваджений після повернення до країни скинутого президента Мануеля Селаї. Міністр закордонних справ Пакистану, який перебуває у Сполучених Штатах з візитом, зустрінеться сьогодні у Вашингтоні з держсекретарем США Гіларі Клінтон.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
А у Стокгольмі триває визначення імен нобелівських лауреатів. Перша премія у галузі медицини дісталася американським вченим. Нагороду вони отримали за дослідження у галузях ракових захворювань, старіння і продовження людської молодості. Ярина Матвійчук підготувала цей матеріал.
Нобелівський комітет Каролінського інституту вирішив нагородити Нобелівською премією 2009 з психології чи медицини спільно Елізабет Блекборн, Кароль Грейдер та Джека Шостака за відкриття механізму захисту хромосом теломірами і ензимами теломірів.
В офіційній заяві інституту йдеться, що американські вчені розв'язали одну з найбільших проблем в галузі біології. За відкриття вони отримають 10 мільйонів шведських крон, це майже 1,5 мільйона доларів. Елізабет Блекборн за походженням австралійка працює нині в Каліфорнійському університеті. Джек Шостак, британець, працює в медінституті Говарда Х'юза, в головній лікарні Масачусетсу і в Гарвардському університеті. А американка Кароль Грейдер працює в Американському університеті Джонса Гопкінса. Проблему старіння вчені світу намагаються дослідити вже багато десятків років. І як розповів інтерв'ю Радіо Свобода, академік Академії медичних наук України, член-кореспондент НАН України та Академії наук Росії Геннадій Бутенко, гіпотезу, яку нині довели американські вчені, ще в 70-х роках оприлюднив радянський тоді ще аспірант, а нині провідний геронтолог Олексій Оловніков, говорить Геннадій Бутенко.
На 12-му конгресі геронтологів у 72-му році у Києві Олексій Головніков висказав таку гіпотезу, але не добив її експериментально. А от ці молоді люди, які зараз отримали Нобелівську премію, вони показали, що дійсно такі кінцеві структури на хромосомах існують, і вони захищають хромосоми при поділі. Це дуже цікаве явище, але воно не вичерпує ні процесу старіння, ні процесу канцерогенезу злоякісних пухлин.
Минулого року Нобелівську премію із медицини отримали науковці Харальд Цурхаузен за відкриття вірусів людської папіломи та Франсуаза Бересі-Нусі Люк Монтаньє за відкриття вірусу імунодефіциту людини. Нобелівські премії вручаються із 1901 року в Стокгольмі. Цього року, крім нагороди в галузі медицини, премії отримують фахівці з фізики, хімії, літератури, економіки. Лауреата Нобелівської премії миру оголосять 9 жовтня в Осло, столиці Норвегії. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода.
Щоби знайти роботу, нині в Італії не досить розсилати резюме, шукати оголошення або ж стукати прямо у двері. А варто ходити також і до супермаркету, оскільки там робоче місце можна виграти – у лотерею. Про такий оригінальний спосіб боротьби із безробіттям розповість Наталка Кудрик.
В італійських крамницях покупці звикли вигравати. Для заохочення клієнтів майже кожний супермаркет видає картку покупця. Щоразу, відвідуючи магазин, клієнт демонструє цю картку та отримує знижку і так звані пункти. Набравши певну кількість цих пунктів, у магазині безкоштовно можна отримати набір каструль, пательні та різні корисні речі для домашнього вжитку. Мережа супермаркетів «Тігрос» у північному регіоні Ломбардія пішла далі. Протягом вересня постійні клієнти, зробивши закуп на 30 євро, отримували лотерейний білет. Окрім інших звичних премій, цей білет дозволяє брати участь у розіграші 10 робочих місць із тимчасовим контрактом на один рік. Ювілейну лотерею запровадили з нагоди 30-річчя існування супермаркетів «Тігрос». Цих магазинів по всій Ломбардії 59, говорить керівник відділу зв'язків з громадськістю Стефано Трентіні.
На початку року ми думали, яку б таку премію влаштувати для наших клієнтів, що була і корисною, і відповідала нагальним потребам часу. Проаналізувавши економічну ситуацію в регіоні, безумовно виявилося, що найгострішою проблемою для населення залишається нестача роботи.
За період конкурсу було розповсюджено близько 500 тисяч лотерейних квитків. Керівництво каже, що десь 70% із них клієнти заповнили персональними даними для можливого виграшу робочого місця. Щасливий виграш можна передати знайомому або родичу, якщо сам переможець не зацікавлений у такій премії. До кінця місяця визначаться 10 кандидатів, які отримають працю у мережі супермаркетів із зарплатою 1000-1200 євро. Це середня сума заробітку найманого працівника в Італії.
Перший рік роботи буде присвячений освітнім курсам та практиці. Успішним працівникам після цього, можливо, продовжимо контракти відповідно до законодавства.
Повідомив Радіо Свобода Стефано Трентіні. Окрім популяризації магазинів, керівництво вважає, що робить свій внесок для розв'язання проблеми безробіття в регіоні у період кризи. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
І знову про події в Україні. Скільки коштуватиме політикам нинішня виборча кампанія? Які наслідки матиме невдала приватизація Одеського припортового заводу? І який шок очікує українців після виборів? Відповіді у сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Нинішня виборча кампанія обійдеться втричі дешевше від попередньої. Політики, що заявили про своє бажання балотуватися у президенти, сукупно витратять не більш ніж 400 мільйонів доларів. Як переконує тижневик «Ділова столиця», більше їхні спонсори, виснажені кризою, просто не потягнуть. Хоча чиновники продовжують рапортувати про зниження рівня безробіття в промислових областях країни, реальна ситуація там лише погіршується, стверджує в цьому ж числі «Ділова столиця». Видання пише, що там постійно росте армія тих, хто хоч і рахується в штаті того чи іншого підприємства, проте працює за скороченим графіком або ж місяцями не отримує зарплату. Які наслідки може мати невдала приватизація Одеського припортового заводу для України? На думку журналістів газети «День», перший негатив полягає в тому, що структури Ігоря Коломойського, а зрештою не без допомоги прем'єра, зможуть виграти судовий марафон щодо Одеського припортового. В цьому випадку експерти майже впевнені в тому, що завод буде перепроданий якомусь підприємству, спорідненому з російським «Газпромом». Другий важливий негатив – те, що будь-яка приватизація до закінчення виборчого процесу в Україні стає практично неможливою. Заголовок статті – похорони приватизації. Газета «Сьогодні» пише, що після виборів президента, хто б ним не став, на українців чекається новий шок. Насамперед, зростуть ціни на газ, адже зараз в умовах кризи і майбутніх виборів ніхто з політиків не візьме на себе відповідальність підняти ціну на блакитне паливо, навіть коли цього потребує економіка держави. Україна входить в десятку найбільших забруднювачів планети з кількості викидів парникових газів, інформує газета «Нова». Вже нині в державі практично знищена вся степова зона. Південь країни майже перетворився на пустелю, а Київ став нездоланною перешкодою для перелітних птахів. Про невтішну статистику докладніше в матеріалі «В степу ліс, а на півдні пустеля». Це був огляд сьогоднішньої преси, підготувала Ірина Біла з Києва.
Бучацька районна рада Тернопільщини вимагає передати усі твори видатного світового скульптора Іоанна Пінзеля, які він створив для архітектурних ансамблів міста. Районні депутати звернулися до перших осіб держави із проханням заборонити вивозити твори Пінзеля, які походять із Бучача, у Лувр. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Після Львова, будучи другим містом в Україні, де найбільше вціліло скульптур видатного Пінзеля, де жив і творив свої унікальні дерев'яні твори, митець якого порівнюють навіть з великим Мікеланджело. У Бучачі налічується 14 його творів. Бучацькі депутати звернулися до представників різних гілок влади, зокрема і Генпрокуратури, щоб у Бучач повернули твори митця. Мова йде про цінні речі, які були вивезені із Бучача у 1971, 80, 93 роках у Тернопільський обласний краєзнавчий музей. А це фігури святих Франциска Борджія, святого Вікентія, чаші, царські ворота, фігури алегорії і святого Товія. Цінності депутати хочуть повернути у церкву і в костел, а умови для зберігання обіцяють творити. Рішення депутатів зумовлене тим, що неодноразово високі люди мистецтва з Польщі намагалися вивезти якусь з робіт Пінзеля. Твори геніального митця зникли з костелу у Буданові Теребовлянського району. Їх вивезли у Польщу. А 5 років тому у Бучачі під час реставрації ратуші впала статуя Феміди. Тому нещодавно фрагменти 2 скульптур Пінзеля з ратуші перенесли у Бучацький краєзнавчий музей. Однак перенесення творів Пінзеля з Тернопільського музею у Бучач має бути передусім погоджене Міністерством культури. Голова Тернопільської облради Олексій Кайда звернення депутатів Бучацької районної ради назвав нісенітницею і, за його словами, ніхто не займатиметься перенесенням скульптур. А головний редактор культурологічного журналу «Є» Тарас Вознік зазначив:
«Чи нічого не беремо.
У жовтні 2011 року у Луврі представлятимуть 20 робіт Пінзеля протягом 4 місяців. Однак в основі експозиції будуть скульптури з храму у селі Годовиця на Львівщині, а також роботи з Тернопільщини та Івано-Франківщини. Усі фінансові витрати щодо організації виставки бере на себе французька сторона. Скульптурами Іоанна Пінзеля, за словами директора Львівської картинної галереї Возницького, зацікавився і Вашингтонський музей. Мандрівка мистецьких творів Пінзеля за кордон – це свідчення європейськості України, каже пан Возницький, і він не припускає, що якась з робіт може не повернутися. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А зараз знову час новин.
Фракція БЮТ пропонує цього тижня в першочерговому порядку розглянути кадрові питання в разі розблокування роботи Верховної Ради. Наразі в уряді вакантними є посади міністра фінансів, міністра оборони, міністра закордонних справ і міністра транспорту. Президент Росії Дмитро Медведєв не зацікавлений у зустрічі з президентом України Віктором Ющенком у Кишиневі. Таку думку висловив директор Російського інституту проблем глобалізації. У Донецьку сьогодні відбудеться презентація блоку лівих і лівоцентристських сил. Серед учасників перший секретар ЦК Компартії України Петро Симоненко, голова партії «Справедливість» Станіслав Ніколаєнко, голова СДПУО Юрій Загородній. В Європейському Союзі вважають, що запровадження безвізового режиму з Україною – довготермінова мета. Таке рішення ухвалили експерти ЄС після чергового раунду переговорів між Україною та Євросоюзом щодо угоди про асоціацію. Міністр закордонних справ Пакистану, який перебуває у Сполучених Штатах, зустрінеться сьогодні в Вашингтоні з держсекретарем США Гіларі Клінтон. Сторони обговорять проблеми боротьби з екстремізмом та американську допомогу Пакистану. У Гондурасі напередодні скасували надзвичайний режим, запроваджений після повернення до країни скинутого президента Мануеля Селаї. Президент Франції Ніколя Саркозі починає візит до Казахстану. За підсумками зустрічі Саркозі з президентом Назарбаєвим очікують підписання низки міжурядових та комерційних угод, зокрема у нафтовій галузі.
Ранкова свобода перегорнула свою останню сторінку. Більше ви можете довідатися із наших вечірніх програм. Упродовж півгодини для вас працювали звукорежисер Наталка Антоненко. Новини готував Олександр Шевчук. Провела програму Тетяна Ярмощук. Почуємося уже завтра.